One Sunday morning,
isang umaga ng linggo, ilang taon nang nakaraan, tinawagan ako ni Brother Omar Alvarez, na noon ay isa sa mga tagapayo ko sa Bishopric. Ang kanyang tatlong taong gulang na anak na babae ay namatay sa isang sakuna. Ganito ang pagkakakwento niya sa pangyayari noong araw na iyon. Pagdating na pagdating namin sa isa sa magagandang beach sa Venezuela, nakiusap ang mga anak namin na payagan namin silang pumunta at maglaro sa isang maliit na ilog malapit sa beach. Pinayagan namin sila. Pagkatapos, sinimulan naming kunin ang ilang mga gamit sa sasakyan. Makaraang 2 minuto, napansin namin na papalayo ng papalayo ang mga bata sa dalampasigan. Habang papunta kami sa kanila para palapitin sila, napansin namin na hindi nila kasama ang aming tatlong taong gulang na anak na babae. Natataranta kaming pinaghanap siya at nakita na lamang naming lumulutang siya malapit sa kinaroroonan ng mga bata. Dali-dali namin siyang hinila mula sa tubig at ilang mga tao ang dumating para subukang sagipin siya. Pero wala nang magagawa pa. Nalunod na ang bunso naming anak. Napakahirap ng mga sumunod na sandali. Puno na ng pagdadalamhati at sakit dahil sa pagkamatay ng aming bunsong anak. Di nagtagal, ang nadaramang iyon ay naging paghihinagpis na halos di makayanan. Gayunpaman, sa gitna ng pagkalito at kawalang katiyakan, ang kaisipang ipinanganak ang mga anak namin sa ilalim ng tipan ay pumasok sa aming mga isipan. At sa pamamagitan ng tipang iyon, ang aming bunsong anak ay makakasama namin sa kawalang hanggan. Isang pagpapala ang makabilang sa ang simbahan ni Jesucristo at matanggap ang mga ordinansa ng kanyang banal na templo. Dama namin ngayon na mas matibay ang pangako namin na maging matapat sa Panginoon at magtiis hanggang sa wakas. Dahil gusto naming maging karapat-dapat sa mga pagpapala na inilalaan ng templo para makita naming muli ang aming anak. Paminsan-minsan, nagdadalamhati tayo, ngunit hindi tayo nagdadalamhati na tulad ng mga yaong walang pag-asa. Nauunawaan ng matapat na pamilyang ito na kapag dumating ang matinding pagsubok sa ating mga buhay, ang tanging tunay na pagmumulan ng kaliwan ay ang Diyos. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihan ang inyong mga puso ni matakot man. Mga ilang taon matapos maranasan ng pamilya Alvarez ang mahirap na pagsubok, nasaksihan ko kung paano hinarap ng isa pang tapat na pamilya ang matinding pagsubok. Ilang miyembro ng pamilya Quero ang namatay sa isang grabing aksidente sa sasakyan. Namatayan si Brother Quero ng mga magulang, 2 kapatid na babae, kanyang bayaw, at pamangking babae sa aksidenteng iyon. Nagpakita si Brother Quero ng isang kahangahangang ugali nang sabihin niya ito. Panahon ito para ipakita ang katapatan sa Diyos at kilalanin na umaasa tayo sa Kanya, na ang Kanyang kagustuhan ay dapat sundin at tayo ay dapat sumunod sa Kanya. Kinausap ko ang mga kapatid kong lalaki at binigyan sila ng lakas at tapang na unawain ang itinuro ni Pangulong Kimball. Maraming taon nang nakaraan na walang trahedya sa kamatayan, kundi sa kasalanan lamang. Ang mahalaga ay hindi kung paano namatay ang isang tao, kundi kung paano siya namuhay. Pinuspos ng mga salita ni Hub ang aking kaluluwa, ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nagalis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At mula kay Jesus, ako,
though he were death, yet shall he live. This was one of the most.
Isa ito sa pinaka-espiritual na mga karanasan na natamo namin bilang isang pamilya, ang tanggapin ang kagustuhan ng Diyos sa pinakamahihirap na sitwasyon. Sa 2 karanasang napagtiisan ng mabubuting pamilyang ito, ang sakit at lungkot ay napapawi dahil sa liwanag ng Ebanghelyo.
Which failed
na pumuspos sa kanila ng kapayapaan at kaaliwan na nagbibigay katiyakan na magiging maayos ang lahat. Kahit hindi maihahambing ang pigati ng mga pamilyang ito sa pagdurusa ng Panginoon sa Gethsemane, mas naipaunawa nito sa akin ang pagdurusa at pagbabayad sala ng tagapagligtas. Walang kahinaan, pagdadalamhati, o matinding pagsubok na hindi naramdaman ni Kristo sa Gethsemane. Ipinahayag ng Panginoon kay Joseph Smith ang mga sumusunod sa doktrina at mga tipan. Kung aling pagdurusa ay dahilan upang ang aking sarili maging ang Diyos, ang pinakamapangyarihan sa lahat na manginig dahil sa sakit at labasan ng dugo sa bawat pinakamaliit na butas ng balat at magdusa kapwa sa katawan at espiritu, nagnais na kung maaari ay hindi ko lagukin ang mapait na saro at manliit. Gayon paman, ang kaluwalhatian ni Mapasama at ininom ko at tinapos ang aking paghanda para sa mga anak ng tao. Si Propetang Joseph Smith, na nakaranas ng maraming unos ng buhay, ay bumulalas ng naghihinagpis sa isa sa mga pinakamahirap niyang sandali. O Diyos, nasan kayo? At nasan ang pabilyon na tumatakip sa inyong pinagkukubliang lugar? Pagkatapos, habang itinatas ng propeta ang kanyang tinig, ang mapangaliw ng mga salita ng Panginoon ay narinig niya nagsasabing, "Aking anak, kapayapaan ay mapasa iyong kaluluwa. Ang iyong kasawian at ang iyong pagdurusa ay maikling sandali na lamang. At muli, kung ito ay iyong pagtitiisang mabuti, ang Diyos ay dadakilain ka sa itaas. Ikaw ay magtatagumpay sa lahat ng iyong mga kaaway." Si Pangulong Howard W. Hunter ay nagsabi, "Kung ang ating mga buhay at ating pananampalataya ay nakasentro kay Hesukristo at sa kanyang panumbalik na ebanghelyo, walang anumang bagay ang palagi ang mali. Sa kabilang banda, kung ang mga buhay natin ay hindi nakasentro sa tagapagligtas at kanyang mga turo, walang anumang tagumpay ang palagi ang tama." Sinabi ng tagapagligtas, "Kaya nga, ang sino mang nakikinig ng mga salitang ito at ginagawa ang mga yaon, itutulad ko siya sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng isang malaking bato. At bumuhos ang ulan, at dumating ang baha, at umihip ang hangin, at humampas sa bahay na yaon. At iyon ay hindi bumagsak, sapagkat ito ay nakatayo sa ibabaw ng isang bato. At ang bawat isa na nakarinig ng mga salitang ito at hindi ito ginawa, ay itutulad ko sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. At bumuhos ang ulan at dumating ang baha at umiit ang hangin at humampas sa bahay na iyon. At iyon ay bumagsak at malakas ang pagbagsak na iyon. Nakatutuwang isiping bumuhos ang ulan, dumating ang baha at umiit ang hangin sa dalawang bahay. Dahil ang pamumuhay sa Ebanghelyo ay hindi nangangahulugang matatakasan nating magpakailanman ang matinding pagsubok. Bagkus, ang ibig sabihin nito ay magiging handa tayong harapin at pagtiisan ang matinding pagsubok ng may higit na pagtitiwala. Nagpapatotoo ako na si Jesus ang Kristo, ang ating tagapagligtas at manunubos. Pinamumunan niya ang kanyang simbahan sa pamamagitan ng isang buhay na propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Kung mamumuhay tayo, ayon sa mga turo ng tagapagligtas, siguradong makakatagpo tayo ng kapayapaan at kaaliwan na tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay. Nagpapatotoo ako sa mga bagay na ito. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.